12. júli 1970, Vigfús Ólafsson bóndi á Brekkum í Mýrdal.
Kastóru sem kaldan vendil flóar endi fögur ránar dýr, hrefla mastra byrinn lýr. Kastóru sem kaldan vendil flóar endi fögur ránar dýr, hrefla mastra byrinn lýr. Fonnótsarvar fylgdu eftir báðir þar til fyrir friggi já, fyrir þar máttu höfnum ná. Fagrir mastra falla dúkar niður, ekkjar máttu síg í sand, setjast bryggjur skjótt á land. Settu bragnar síðan tjöld á landi, ljökum þau ljósrauðar, lýsu túna glóðirnar. Sjóla kundur svo til borgar gengur, búin hlýf og benja kólf, bragnar honum fylgdu tólf. Hallar dýrum hrindir upp með burðum, mæðir ríkt sem óður sé, innað konungs hásæti. Sitt ræsir, sagði hann með drengjum, komin sjá þú kastórum, kattar föður alkanum. Hún hávaldugur, hún að stýrir veldi, fylgir sá með fræðar hrós, fjarðar hefur nálegt ljós. En ég kominn er að byðja þinnar, fríðrar dóttur fylgir hér, fullboðin ég henni er. Vil ég fá að vita strax ándvalar mínu þessu máli hör, mildingu frægur veitir svör. Svaraði gramur sé ég þú ert næsta, svaraði gramur sé ég þú ert næsta, vasklegur og vætna sjá, vopna sveir mönnum hjá. Dóttir mín er dúka ber af sólum á, er snertir málið þitt, mestu ráða gjaforð sitt. Lilju hringa láta skal ég sækja, hennar svör svo heyrir þú, hann það sagðist vilja nú. Var svo kölluð vísis dóttir Fríða, hún kom brátt en hæri rétt, henni segja bónarðið. Og hún máli að svara þessu, Gylfa dóttir gegnir hátt, giftast þau eins og brátt. Þessu máli því að mínu leiti semur mér að segja nei, svottan nefna þurfið ei. Kastórust þá kunni slíkt að heyra, mælti reiður stilli stríð, strax á morgun þér ég býð. Öðling svarar engan styrk, vér höfum hjörs í drífu hörs með spjót, hers og grinni þínu mót. Þykir mér réttast þú og baugan anna, en það saman eigi stríð, hansar þessu mærin fríð. Líkar mér þó lóðung ei hættu minna vegna setji senn, sigtis víf og hrusta menn. Mínur ræði munu lítil verða, skósvein eitt þó eigi hér, Akrónu sem að nefnum vér. Mér í ösku milding af hann forðum röskum mótir æsist nýð, reyni þessi geira klið. Hann ef fellur hás í fjúti grimmu mun ég verðað mítja lund, mildings játa hraustum kund. Þettað líkar þundi fopnis arða ofan gengur tjálda til, til sínu heim fóru seima bíl. Akron viður eikinum alltir hringa við kastórum vísist kund, og opna skaltu hefja fund. Ansar drengur öðlins veitað dóttir mér er eigi mennt súljet, mannsblóð hef ég aldrei séð. Þú skalt fara þá í nótt hvað svanni laufa viður leintum bí, léttir borgar ekt og rí. Arfa í allsins yndu kveðju mína og ég byði fífu frey fyrir mig að rjóða geir. Ef að játar hafið klæða skipti einnig fyrir andliti, álmar unni gríma sé. Hann sá meðan hlýtur þú að bíða, hvað þá af þessu glest, þetta þið fegin gera kveðst. Áður enni portinn aftur lokuð voru, laumast burtu laufa þór, leið til borgar jálsins fór. Fann berð óttus flutti honum kveðju orð sendingu meyjar með, meður brannst því takar ég. Skjómarunnar skipta svo klæði berð nóttus til borgar fer, býður eftir fleina grér. Allir meintu akran þetta vera, kvamst því inn í kastalan, kesju týr og sprundið fann. Fylgis dóttir fagna honum kunni, kappin varðir þáði þar, það sem eftir nætur var. Vel þá morgnað var til hólmstefnunnar, frægur ríður burtum bí, bestað fundi kastóri. Akrónu haldin harða bustöngur ekkur fyrir brjóst á fylgiskund, fákurinn svo að dætt á grund. Hraut úr söðli hraustur stillis nýður þunga byltu þáðir hatt, þó á fætur rauður spratt. Hjörinn reyðir hann af öllu megni, akrónu höggið undir þó, eldur sinni bustöng sló. Rítur sverðið hals úr vala storðum eins og þegar fíkur fyrst, fyrir afli stórfyrist. Svo með bustöng sinni niður kerði kastórum á tjalarsnót, kesju tekur höndum brjót. Frægur spurði fjörkort vildi þykja fyrr mun berast annað að, öðlingsin yði húskur hvað. Til knýð þá tók af belti sínu hugði reka greitt í gegn, geira týr með heiftar með. Sverðið þrýfur sveris eldar reynir hans og setur hálsinn á, hausinn snýður bólnum frá. Þegar atburð þennan lítan náði láðungs arfa lið á skip, lagði og burtu hjælt í svip. Bernóttu ser braknar agrann hjældu fetar heim í frúarann, farar þakkir með tókan. Hann á myndi hún sem áður forðum sig skildi vera var, vísir fengin jústnaf þar. Þau helur æði þakkar fögrum orðum gefni ungri góins bíns, geymir frægur sárast íns. Nálgast þegar njörfa dóttir kunni gildur kveður gefni líns, gengur heim til föður síns. Akron klæðum aftur tók við sínum heldur frúar heim í sal, honum fagnar sprunda val. Þess er getið þengil fóstru átti margvís þótti veiga vör, var að velli lögst í kör. Talvið hana tyggi átti stundum henni náði hugnast að, hún því frétti mörgu að. Eftir þetta einu sinni gengur hirðir lands á hennar fund, honum fagnar menja grönd. Kjörningu frétta kunni hann að spyrja, henni svarar fylgir frí, fallið greinir kastóri. Og að dólgin hún skann akrónu hafi víðum drepið velli á, vísi ansar bauagna á. Undarlegum akran skipt á hefir ef að hann orðin nú, abras hetja tís á frú. Falsaður held ég fylgir sé í þessu, en þá frétti hann að hversu verið gæti það. Malti kerting mun ei dóttir í þar akron fremur hugalí, hafa tröst til bernóti í. Er minn grunur að hann sigrað hafi konungsugarfa kastórum, kynja snar í úrustum. Honum lofað hefur þar á móti einu orði gefni guld, get ég bundið sér til fulls. Frekk við þessa fylgir reyðast gerði, hallar gekk í hásætið, neynta til sína grónur ég. Þegar kemur þengil taka lætur og í fjötur færa hann, furðu bistur mæla vann. Með pyntingum mestu skaltu kvalinn em að segir senn frá því, satt hver feldi kastóri í. Akronu verður ákaflegar hættur allan sannleikinn er gram, eins og til það ganganna. Þengið mælir þú skalt lífi halda, ef Bernótt í höfuð hér, hingað færa lofar mér. Þá hvað Akron þér skurð ráða herra þó ei treysti þar til vel, þundi skjóma veita hel. Döðling sagði dóttur mín að finna þú mátt eigi það víst, þetta vita skal hún síst. Minn þjönari með þjör eitt skal fara ég sem trúi öllra best, mat öfn þína vitni flest. Búast þeir nú burt og kveðja sjólarka síðan út af borg, Akron bar í hjarta sorg. Þegar gengið þeir tíma höfðu Akron tér við mækja meið, mér ókunn þessi leið. Gott mér þætti ganga undan vildir, eigi varast þegnin það, þetta gerði sem hann bað. Minnster varði mæki Akron bregður og af honum hausinn sneið, hjalaði svo á þessa leið. Fregnei skaltum ferðir mínar bera, æru snöyður að lingheim, eða vita meir af þeim. Hans þar síðan sæ á fóldu þekur sinnar leiðar ferðast frí, fundin tekur bern á dý. Þú skalt hvíla nú til rekju ganga, sofa taka svett og sprund, svört er yfir nætur stund. Eins og ljósið út af fer að deyja, eins nú dofnar marðin mín, má ég hætta silkilín. Það er.
Herðu, ég veit ekki hvort að og ætti að taka eina 38. vísuna bara eina sér.
38. Já. Þú skalt fara þá í nóttgað svanni, laufa viður leint bí, létt til borgar nektar í.
Já.
Hérna.